Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Uoči prve međuvladine konferencije Srbije i Evropska unija u Briselu zasedaju evropski šefovi diplomatija. Ambasada u Moskvi nastavlja razgovore sa migracionom službom koja je u Sočiju privela 30 radnika iz Srbije. Žestoki sukobi demonstranata i policije u Kijevu, Janukovič predložio formiranje više stranačke komisije. Islamisti preuzeli odgovornost za terorističke napade u Volgogradu, prete Sočiju. Do kraja dana biće oblačno, krajem dana moguća kiša, temperatura do 18. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako će se razrešiti sukob unutar demokratske stranke i zašto je počasni predsjednik Boris Tadić baš pred izbore u Beogradu rešio da ruši čelnika partije Dragana Đilasa, politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ja moram da priznam da mi to izgleda kao potenciranje onog scenarija što gore to bolje.
Što gore
po stranku to bolje po mene.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa u kojem su filozof Esad Bajtal i politikolog Mile Lasić govorili o haosu koji vlada na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Na pitanje da li je kriza dostigla dno ili će ta zemlja i dalje propadati, Bajtal i Lasić kažu.
Čini mi se da smo spali na onaj jedan aforizam koji naprosto vrlo kratko i lakonski odslikava našu situaciju, a on kaže otprilike ovako. Pomozi Bože ako te ima, ako te nema, reci pa da se više ne nadamo.
Ovo kako idemo, osjećam na onu situaciju koja je dovela do raspada Jugoslavije. Toga se mora biti svjesno. Ja se samo nadam da do toga neće doći.
Govorimo i o humoru na Balkanu. Osim još uvek aktuelnih dela iz ranijih epoha, današnji autori također traže načine da humorom i satirom demaskiraju svakodnevicu. Jedan od njih je Marko Dražić iz Newsneta, koji sa Zoranom Kesićem priprema emisiju 24 minuta.
Nakon prve emisije ljudi su toliko bili šokirani tematikom i našom kritikom vlasti da su recimo na društvenim mrežama skoro 50% komentara su bili o tome da li će zabrane emisije, da li će uopšte biti emitovanje neke sljedeće emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan uoči početka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji, u Briselu počinje zasedanje Spoljnopolitičkog savjeta Unija. Međuvladina konferencija Srbije i Evropska unija dešava se na marginama ovog događaja. Prema najavama vlade u Beogradu, pregovori bi trebalo da budu završeni 2018. a najveći izazov u tom procesu predstavljaće normalizacija odnosa sa Prištinom. Prema pisanju novosti, koje su imale uvid u tekst pregovaračkog okvira koji će biti predstavljen na sutrašnjem sastanku u Briselu, traži se postizanje sveobuhvatne normalizacije odnosa sa Kosovom na kraju procesa te potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta. Ambasada Srbije u Moskvi danas nastavlja razgovore sa Federalnom migracionom službom koja je privela 33 radnika iz Srbije u Sočiju jer nisu imali neophodna dokumenta za boravak i rad. Radnici su u migracionom pritvoru. Prema ruskim zakonima, oni koji rade bez dozvole mogu da budu novčano kažnjeni i deportovani iz Rusije. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da je počasni predsjednik DS-a Boris Tadić odbio da bude u centralnom izbornom štabu demokrata kojim predsjedava Dragoljub Mićunović. Đilas je rekao da se više neće baviti podelama u stranci i da će se u potpunosti posvetiti predstavljanju politike DS-a, kao i da nikome od onih koji su mu osporili liderstvo neće, kako je naveo, skidati glave. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič predložio je formiranje više stranačke komisije kako bi se razrešila sve ozbiljnija kriza u zemlji, saopštio je jedan od lidera opozicije Vitali Kličko posle sastanka sa Janukovićem. Gotovo 100 ljudi povređeno je juče u žestokim sukobima demonstranata i policije u Kijevu posle protesta na kojem je 200.000 ljudi negodovalo zbog novih zakona protiv demonstranata. Sjedinjene Američke Države pozvale su na hitnu obustavu nasilja, upozoravajući na moguće uvođe sankcije Ukrajini. Islamistička militantna grupa iz Severnog Kavkaza preuzela je odgovornost za dva samoubiločka teroristička napada u Volgogradu na jugu Rusije iz jedna prošlog mjeseca i postavila na internet video snimak u kojem preti novim napadima tokom olimpijskih igara u Sočiju. Dve osobe su poginule, a više od 150 je evakuisano zbog poplava koje su pogodile jugoistočni deo Francuske. Oko 4000 domaćinstava ostalo je bez struje nakon poplava u oblasti Var, prenosi AFP.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije počasni predsjednik demokrata Boris Tadić, uprkos baražnoj vatri optužbi kojima ga je osuo na maratonskoj sednici glavnog odbora, nije uspeo da smeni Dragana Đilasa. Optužio ga je da je nesposoban da vodi stranku, da juri za novcem i da nema kapacitet da vodi DS, kao i da će, ako Đilas nastavi da vodi partiju, za 3 do 6 mjeseci pasti i vlada Vojvodine. Zašto je Tadić baš sada, pred izbore, rešio da ruši Đilasa, što bi definitivno dodatno potkopalo stranku, sa političkim analitičarem Dejanom Vukom Stankovićem razgovara Branka Trivić.
Ja moram da priznam da mi to izgleda kao potenciranje onog scenarija što gore, to bolje.
Po koga
to bolje? To gore po stranku, to bolje po mene. Dakle, čini mi se da bivši predsjednik demokratske stranke teško oprašta svom dojučerašnjem zameniku to što je on na njegovom mestu i da zapravo koristi priliku uz pomoć jeli, medijske infrastrukture sadašnje vladajuće koalicije da oslabi demokratsku stranku, ne bili onda iz vizure lošeg rezultata same stranke na izborima došao u poziciju da se ponovo vrati na mesto predsjednika demokratske stranke. Uzgled budi rečeno, mislim da značajan deo demokratske stranke, pre svega ta elita u demokratskoj stranci, nekadašnja elita i u vlasti, značajan deo njih nije prihvatio do kraja Đilasa kao predsjednika stranke, nego su zapravo navijali, po znacima navoda ili stvarno navijali su za to da na sceni bude scenario što gore po DS, to bolje po njihov povratak na elitna mesta u toj partiji.
I sad se postavlja pitanje, očekuje li se sankcija po Tadića i njegovo krilo koji su išli logikom što gore po stranku, to bolje po mene, po nas?
Pa ja mislim da će u ovom trenutku oni sigurno biti lišeni onog uticaja koji su imali do sada. Neke odluke u tom pravcu nisu donete. Mislim da će stranka sada biti fokusirana na pripreme za izbore, a da će onako prećutno oni njih marginalizovati. Naravno da Đilas nije pokazao vanredni talenat da bude lider opozicije u Srbiji, on to teško u krajnjoj liniji može i da bude, s obzirom i na svoje veliko lično bogatstvo i s obzirom na ne baš veliki talenat za medije i politiku, ali u principu pogrešne su pretpostavke iz kojih oni njega ruše, kao što i pogrešno očekivanje da on sutra može da bude neki lider koji će imati 30-40% u biračkom telu. To je prilika koju je imao Tadić, to je prilika koju Tadić, nažalost, po ovo društvo nije iskoristio i mislim da demokratskoj stranci u nekoj perspektivi predstoji jedna temeljna rekonstrukcija i jedno 3 do 5 godina boravka u opoziciji dok se ne konsoliduje i dok ne postane ozbiljna alternativa.
Rekao nam je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Žestoki sukobi u Kijevu. Sjedinjene Američke Države pozvale su na hitan prekid nasilja nakon što je juče tokom masovnih protesta u sukobima policije i demonstranata povređeno gotovo 100 ljudi, upozoravajući na moguće sankcije Ukrajini. Na ulice Kijeva izašlo je oko 200.000 ljudi u znak protesta zbog nedavno donetih zakona kojima se pooštravaju kazne protiv učesnika demonstracija. Policija je upotrebila šok bombe, suzavac i vodene topove na temperaturi od -7 stepeni, a jedan od lidera opozicije, Vitali Kličko, pokušao je da zaustavi demonstrante koji su pohrlili u napad na policajce, ali je sam poprskan aparatom za gašenje požara. U žestokim sukobima povređeno je desetine ljudi, a više demonstranata je uhapšeno. Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je najmanje 70 pripadnika bezbednosnih snaga povređeno, od kojih je 40 smešteno u bolnice, javlja i Tartas. Zbog sve žešćih sukoba u Kijevu, predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič sastao se sa Vitalijem Kličkom u predsjedničkoj rezidenciji i predložio da sastave komisiju koju bi činili predstavnici administracije, kabineta i opozicije, koji bi pokušali da pronađu rešenje krize. Jedan od lidera opozicije, Arseni Jastenjuk.
Dekir kako len tomo,
Pre nekoliko minuta sam dobio poziv od predsjednika Janukovića. On je izjavio da je voljan da započne proces pregovaranja. Mogu vam preneti svoje lično viđenje. Prvo, mandat za pregovore imaju vođe protesta i narod. Drugo, oni moraju biti javni. I treće, naši pregovori su ispunjenje naših zahteva. Novim zakonima koji su bili povod za demonstracije predviđena je kazna zatvora od 15 dana za postavljanje šatora ili bina na javnim mestima bez odobrenja vlasti. Drugim zakonima predviđene su zatvorske kazne do 5 godina za one koji blokiraju državne zgrade, kao i kazne za one koji demonstriraju maskirani ili sa kacigom na glavi ili protestuju u povorkama vozila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o dubokoj političkoj i socijalnoj krizi u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina. Sagovornici Omera Karabega su Esed Bejat, filozof iz Sarajeva, i Mile Lasić, politikolog iz Mostara.
Gospodine Bajtar, kako vi tumačite to što i pored tolike bijede, tolikog jada, tolike nemaštine, nema socijalnih buntova? Da li još uvijek važi ono, hvala Bogu, ne puca se, imamo ulja i hljeba i to je dovoljno?
Vjerovatno ima i toga, ali evo da pokušam u ovom trenutku ući u jedno moguće psihoanalitičko ili psihološko objašnjenje. Povijest nam pokazuje da siromaštvo, da bijeda mogu beskrajno dugo da traju i da se održavaju i da se jednom društvu ne događa ništa. Tamo gdje je velika, ogromna glada, ovdje ona takva, imate 700.000 ljudi, pored 50% onih koji žive na ivici siromaštva, imate 700.000 dodatno onih koji su ispod te ivice siromaštva. O plaćama i o činjenici da je ovo 13. najbjednija zemlja na svijetu, o činjenici da je najmanja kupovna moć u Europi, da ne pričamo. Pa ipak nema ničega. Zašto? Zato što živi ljudi nisu spremni dobrovoljno da umru. Dakle, oni se nadaju. Nada je veća, sve što je bijeda veća. U takvoj situaciji, tamo gdje raste nada, raste i mogućnost manipulacije istovremeno, pa ponekad čak i na kvadrat. I mi smo se u to uvjerili još 90. godina. Manipulacija išla preko priča ili metafora o zlatnim kaškama. Niko narodu u budućnosti nije obećavao hljeb, obećavali su im zlatne kaške. Nade su bile velike, one se izjalovile, ali one traju i danas. Dakle, što je veća nada, utoliko je veća mogućnost manipulacije i utoliko se vjeruje da treba ostati miran i biti pri sebi, jer za Boga ne puca. S druge strane imate takozvani fenomen narodnih kuhinja preko koji se daje upravo taj minimum jednom broju ljudi. Pa zar ima išta nenarodnije od toga što se zove narodna kuhinja? Ljudima koji su ovdje u ovoj zemlji i na ovim prostorima imali svoja 3 obroka, 2 užine i plus kafanu navečer da uživaju u njoj, sve je to oduzeto, sve je to opljačkano, sve je to strpano u privatne političke džepove, sada se na kašćicu daje jedan obrok dnevno, ukoliko imaju sreće da dospiju na spisak pučke ili narodne kuhinje.
Gospodine Lasiću?
U prilog svih ovih argumentacija koje je iznio kolega Bajta, od posljednjih nekoliko godina broj onih u BiH koji su ispod granice pristojnog života i koji više ne mogu plaćati račune, niti mogu sebi osigurati minimalne uvjete za normalno život, povisio se sa 17,5 na 23,5. Dakle, svaki četvrti stanovnik ove zemlje je, dakle, u kategorijama bijede. Na vrhu piramide stoje bogati pojedinci i biznismeni, političari uglavnom i oni koji su u sprezi s politikom, koji imaju po nekim procjenama desetine i desetine milijardi koje su stavili na stranu, osim što su još k tomu izgradili vikendice. Riječ je o tomu da je došlo do strašne polarizacije, dakle bijede na jednoj strani i uskoga sloja na drugoj strani.
Gospodine Bajtal, da li je kriza dostigla svoje dno ili Bosna i Hercegovina može još i dalje propadati?
krize nemaju dna, to je poznato u povijesti, to je poznato iz iskustva i to sam rekao na početku našeg razgovora, one mogu trajati beskrajno dugo jer nada raste zajedno sa bijedom, a zajedno s padom raste manipulacija, dakle teško je očekivati da se dosegne to dno. Zapravo doseći to dno bila bi istinska sreća i jedini izlaz. Pa da sve krene iz pepela, odnosno po principu Feniksa, da stvari krenu na više. Ovako kako stvari stoje, kad je manipulacija dostigla vrhunac, kad je sve to izmiksano u jedno nerazmrsivo klupko, teško je naći izlazi, teško je naći kraj. Čini mi se da smo spali na onaj jedan aforizam koji naprosto vrlo kratko i lakonski odslikava našu situaciju, a on kaže otprilike ovako: pomozi Bože ako te ima, ako te nema, reci pa da se više ne nadamo.
Gospodine Lasiću, može li Bosna i Hercegovina i dalje propadati?
Može. Može i vjerojatno mora biti još gore da bi nam jednog dana bilo bolje. Ovo kako idemo osjećam na onu situaciju koja je dovela do raspada Jugoslavije. Toga se mora biti svjesno. Ja se samo nadam da do toga neće doći. Makedoniju je u situaciji kada je Milošević izveo svoju soldatesku na ulice spasilo što su imali Amerikanci 30 promatrača na granici između Makedonije i Srbije, koliko god to bilo smiješno, ali jedna Makedonija nije bila izložena direktnom barbarstvu. Našega međusobnog barbarstva spasit će vjerojatno činjenica što tu imamo iz operacije Altea vjerojatno par tisuća još ljudi, pa nećemo nasrtati jedne na druge. Kad bi se pitale samo političke elite, kad ne bi bilo stranaca u ovoj zemlji, mi bi vjerojatno brzo završili u balon revolucijama i u novim ratovima. Nadam se da to više nikad nećemo doživjeti, ali da neće Bosna ostati i Hercegovina ostati zamrznutim konfliktom. Ovo sad je zamrznuti konflikt zapravo, dakle rat traje drugim sredstvima. I ta sudost vodi do pauperizacije svih u nas, do ne samo ove fizičke, nego do mentalne, duhovne pauperizacije.
Esad Bajtel i Mile Lasić u Mostu, Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U temi sedmice bavili smo se humorom na Balkanu. Opšte je mesto da su pripovetke Radoja Domanovića žive i danas, jednako kao i pre više od jednog stoljeća, kada je napisao neke od svojih najznačajnijih satiričnih priča. No, osim još uvek aktuelnih dela iz ranijih epoha, današnji autori u Srbiji također traže načine da humorom i satirom demaskiraju svakodnevicu. Nekada je taj humor ubojit, a nekada samo površan i subverzirno impotentan. Dušan Komarčević.
Idealisti su se snašli materijalno, materijalisti idealno. Ovako je pre gotovo 4 decenije stvarnost opisao Vladimir Bulatović Vib, jedan od najznačajnijih savremenih aforističara u bivšoj Jugoslaviji. Teško da se ovoj efektnoj crtici i danas, 2014. ima išta prigovoriti. Naprotiv, ona je u vremenu medijskog spektakla i reality emisija dovedena do paroksizma. Turoban i smrtno dosadan televizijski program u Srbiji odnedavno je prodrmala emisija 24 minuta. Autori, čiju okosnicu čine voditelj Zoran Kesić i redakcija satiričnog portala Newsnet, jednom sedmično, tokom manje od pola sata, donose pregled aktuelnih političkih i društvenih događaja, ali iz drugačijeg, lucidno iščašenog ugla. Pod njihovom kritičkom oštricom našli su se vladajući i opozicioni političari, bahate estradne ličnosti, neefikasne državne institucije i ekstremisti, poput desničarskog pokreta 1389, koji je svojevremeno u Beogradu nakratko otvorio takozvanu nacionalističku teretanu.
Neke od patriotskih vežbi koje smo zapazili da mladi ljudi praktikuju u ovoj teretani su, između ostalih, sklekovi na tri prsta rastavljeno i spojeno, zatim razgibavanje 1389, jedan par mladih primetili smo radi vežbu obraz uz obraz, a sve počinje i završava se, ha, kako drugačije, sa tradicionalnim srpskim propadanjem.
Prve reakcije publike na emisiju su bile izuzetno pozitivne. kaže Marko Dražić, član redakcije Newsneta i jedan od autora 24 minuta.
Nakon prve emisije ljudi su toliko bili šokirani tematikom i našom kritikom vlasti da su, recimo, na društvenim mrežama skoro 50% komentara su bili o tome da li će zabrane emisije, da li će uopšte biti emitovanje neke sledeće emisije. Mi negde mislimo da je ovo što mi radimo potpuno normalno i da nije potrebna neka velika hrabrost, ali očigledno ljudi kako smatraju državu koju živimo, smatraju da jeste potrebna neka hrabrost.
Već skoro čitavu deceniju strip crtač Marko Somborac 5 puta sedmično u dnevnim novinama daje svoje duhovite komentare na politički život u Srbiji. Svaki od likova koji se našao u vinjetama Somborčevog stripa prikazan je sa karakteristikom po kojoj je najprepoznatljiviji u javnosti. Tako je Aleksandar Vučić obučen poput Eliota Nessa. Tadićev nezaobilazni rekvizit je ogledalo, dok Tomislav Nikolić nosi kravatu u bojama ruske zastave, a iz džepa mu viri njegova nadaleko čuvena diploma. Inspiraciju za svoj rad Somborac kaže da nalazi u brljotinama junaka naše svakodnevice.
Pa generalno su to te neke kontraverze, nelogičnosti, gluposti, ludosti i sve što nam svaki dan priređuju, to je inspirativno za obrađivanje na humoristički način.
Ne izostaju, dodaje Somborac, ni reakcije političara.
Konkretno, te najveće reakcije dolaze ne od tih nekih lidera, naravno oni se bune, ali oni gledaju da budu demokratski i tolerantnije, pa se bune ovi ispod, šefovi kabineta, savjetnici i tako to. I te reakcije su uvek iste, verujem, i od Nušića i pre Nušića. Koštunica je bio, a što nema neka dobra vest, Tadić je bio, a što ne bude nekad, ne gledaš malo više strateški, to mi se nije svidjelo. Vučiću dok je bio u opoziciji se sviđalo, sad mu se više ne sviđa.
Političari su bili katalizator inspiracije za ovdašnje komičare još od polovine 80-ih, kada je Indeksovo radio pozorište na Beogradu 202 po prvi put od smrti Josipa Broza Tita u javnosti emitovalo imitaciju pokojnog maršala. Ubrzo su nastupile 90. i režim Slobodana Miloševića, koji je, uprkos svoje brutalnosti, ili baš zbog nje, bio izvorište humora i satire za umetnike koji su bili spremni da se odvaže na to. Neki su, poput Predraga Koraksića Koraksa, istorijski trenutak dokumentovali satiričnim karikaturama. Drugi pak, kroz uspešnu imitaciju, kao što je to radio glumac i bivši član Indeksovog pozorišta Dragoljub Ljubičić Mićko. Tokom višedecenijske karijere, Ljubičić je svojom duhovitom interpretacijom ovekovečio sve važnije političke ličnosti.
Mnogi kažu da je bilo gadno za moje vreme, tačnije za njeno vreme. Ja sam se samo slikao. Međutim, ja mislim da su ovi sada još gori.
Ako se pitate da li sam čovjek koji će reagovati ili neće reagovati na ovo što se dešava, reagovaću. Nemojte se smijati, gospodine Tasovac. Nemojte se, znamo se vrlo dobro i vas slučaj se istražuje. Nije situacija ni u vašoj firmi tako filharmonična kao što izgleda.
Nije, međutim, sve što nastoji da bude duhovito, ujedno i subverzivno. Primeri poput emisije 24 minuta ili serije Državni posao više su izuzeci nego pravilo. Humor kojem smo izloženi u javnom prostoru uglavnom je okoštao, prizeman, neretko vulgaran. Serija Kursadžije jedan je, nažalost ne i jedini, primjer toga.
Šta bi se desilo da vam priđe neki vaš kolega, Amerikanac, ili prosto eto na engleskom, kaže I'm Michael, I am policeman. Šta biste mu vi odgovorili?
Ja bih rekao, a je Milojko, ja sam polupismen.
Teoretičarka medija Ivana Kronja, koja godinama prati kulturu javne scene, jedan od glavnih uzroka za ovakvo stanje vidi u novom konzervativizmu koji se javlja u srpskom društvu.
U tom smislu mislim da je i humor koji se pojavljuje zasnovan na dosta konzervativnim stereotipima koji uigravaju te uloge klasnog društva, šta je primitivno, a šta je uzvišeno, šta je nisko i visoko. Dosta u njemu ima šovinizma i očaja, čini mi se više nego kreativnosti i životne radosti. Ali ono što je svežije u humoru jeste verovatno književnost, pozorišna umetnost, elementi filma. Nažalost, te prave umetničke vrednosti su manje prisutne na najširoj javnoj sceni i medijskoj sceni.
Kaže Ivana Kronja. Aforističar Aleksandar Baljak svojevremeno je napisao da je najbolja satira nastala u ružnim vremenima, a da za savremenu dolaze bolji dani. Bolji dani su, čini se, već stigli, još samo da to shvate današnji satiričari. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedno od najuspešnijih domaćih pozorišta, Novosadsko pozorište, ove godine slavi 40. rođendan. Povodom jubileja na repertoaru se našao veliki broj gostujućih predstava, ali i onih iz sopstvene produkcije. O predstojećoj proslavi ovog pozorišta, koje je jedinstveno i zbog toga što svoje predstave režira na mađarskom jeziku, a titluje ih na srpski, u prilogu Norberta Šinkovića.
Novosadsko pozorište, ili poznatije kao Ujvideki Sinhaz, osnovano je pre 40 godina u glavnom gradu Vojvodine, kao drugo pozorište u pokrajini koje svoje predstave izvodi na mađarskom jeziku. Ova kulturna institucija jubilej je dočekala kao jedna od najuspešnijih u Srbiji, a posebno je karakterišu interkulturalnost, eksperimentisanje i otvorenost. Direktor pozorišta Valentin Vencel kaže da su sve ove karakteristike rezultat činjenice da Ujvideki Sinhaz pripada različitim kulturnim sferama.
Novosadsko pozorište je jedina institucija kulture u ovom gradu koji u svom imenu nosi Novi Sad. Mi smo jako ponosni na taj epitet, ali je Novosadsko pozorište u isto vreme i mađarsko pozorište. Jeli? Ono pripada mađarskoj nacionalnoj i kulturnoj manjini i u isto vreme smo mi i produkt te zajednice, dakle zajednice vojvođanskih Mađara.
Uspešnost koncepta interkulturalnog pozorišta potvrđuje i činjenica da reditelji iz drugih pozorišta rado dolaze da rade sa ovim ansamblom, ali i to da su glumci Novosadskog pozorišta često angažovani u drugim teatrima, koji ne moraju biti vezani za mađarski jezik. Glumica Emina Elor kaže da je velika stvar biti povezan sa različitim kulturnim institucijama, zahvaljujući činjenici da glumci ovog pozorišta govore više jezika.
Svakako smo negde više u centru pažnje ljudima koji možda ne rade predstave ili nisu na mađarskoj kulturnoj sceni. Ja ne bih da posmatram moje matično pozorište kao neka odskočna daska. Ja volim tu da radim, volim da radim na mađarskom jeziku. Ako se desi da me pozovu u predstavu gde osnovni jezik nije mađarski, smatram kao izazov i uvek se trudim da dajem svoj maksimum i tu i tamo.
Proslava jubileja počinje danas, a trajaće nedelju dana. Na sceni ove institucije gostovaće pozorište iz Sente, Subotice, Beograda i Danske. U pratećem programu proslave bit će prikazan dokumentarni film autora Zoltana Šifliša o ovom pozorištu, a najavljena je i izložba karikatura Pala Lebhafta. Umetnička direktorka Novosadskog pozorišta Kata Đarmati kaže da je izbor predstava i gostovanja inspirisan željom da svaki program ima vezu sa ovim pozorištem.
Hteli smo da bude što šareniji program i da svaki program ima neku vezu sa nama ili sa Vojvođanima, ali da bude i internacionalno i multikulturalno, i zbog toga smo izabrali baš te programe.
Sve predstave bit će titlovane na mađarski, odnosno srpski jezik. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije najvažnije vesti. Uoči prve međuvladine konferencije Srbija-Evropska unija u Briselu zasedaju evropski šefovi diplomatije. Ambasada u Moskvi nastavlja razgovore sa migracionom službom koja je u Sočiju privela 30 radnika iz Srbije. Žestoki sukobi demonstranata i policije u Kijevu. Janukovič predložio formiranje više stranačke komisije. Islamisti preuzeli odgovornost za terorističke napade u Volgogradu, prete Sočiju. Do kraja dana biće oblačno, krajem dana moguće i kiša, temperatura danas do 18 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.